Ert News Radio 105,8.
Η είδηση μοιάζει με όλες εκείνες τις ειδήσεις που ακούγονται συχνά πυκνά, αλλά μάλλον πλέον δεν προκαλούν κάποια αίσθηση. Ένα τροχαίο δυστύχημα στο Νέο Κόσμο που ερευνούν οι αρχές, θύμα ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέγγισε σε παρκαρισμένο όχημα. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό και λίγο αργότερα κατέληξε. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν αρχικά πως εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση. Λίγο αργότερα όμως η είδηση σοκάρει, καθώς οι γιατροί μετά από μια προσεκτική εξέταση διαπίστωσαν πως ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να γροθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν να ανεπλάξαν στο τροχαίο. Δηλαδή, για κάποια επουσιώδη αιτία, παράδειγμα να τους έκλεισε το δρόμο και οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή διαπληκτίστηκαν με το θύμα και στη συνέχεια να το χτύπησαν με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στο σπίτι του, στη δουλειά του, επέστρεφε από τη δουλειά του ενδεχομένως, χάνει τη ζωή του από ένα καυγά στο δρόμο. Απόλυτο σοκαριστικό για μια κοινωνία που όλο και πιο συχνά καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Πως το έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Γιατί μια τέτοια καθημερινότητα, που όλο και συχνότερα ακούμε τέτοια αποκρουστικά περιστατικά, μοιάζει με τέρας. Δεν είναι έτσι? Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη, 18 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Ert News Radio 105,8, όπου ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν συμβαίνουν όμως απίθανα και καθημερινά μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα ένας υπάλληλος στη Ρωσία, όπου πήρε λόγω λογιστικού λάθους τους μισθούς 34 συναδέλφων του και αρνείται να τους επιστρέψει. Ένας Ρώσος εργάτης λοιπόν εργοστασίου έλαβε κατά λάθος $87,000 λόγω ενός τεράστιου λογιστικού λάθους. Αλλά τώρα που τα χρήματα βρίσκονται στο λογαριασμό του, αρνείται να τα επιστρέψει. Πρόκειται για τον Βλαντιμίρ Ριτζάγκοφ από τη Δυτική Ρωσία. Έλαβε την πληρωμή της ζωής του χάρη σε ένα λογιστικό λάθος, όταν η εργοδοσία του κατέβαλε όχι μόνο το δικό του μισθό, αλλά και αυτόν των συναδέλφων του. Εκτός από την προγραμματισμένη αμοιβή για τις διακοπές του, συνολικά 7 εκατομμύρια ρούβλια, $87,000 των Ηνωμένων Πολιτειών κατατέθηκαν στο λογαριασμό την ημέρα πληρωμής. Φυσικά ήταν πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο μισθό του, αλλά ο Ριτζάκοφ δεν ήταν ο τύπος που θα κοίταζε το γάιδαρο στα δόντια. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το εργοστάσιο στην πραγματικότητα τον είχε πληρώσει το ποσό που προοριζόταν για 34 άλλους υπαλλήλους σε διαφορετικό υποκατάστημα της επιχείρησης λόγω ενός σφάλματος στο λογισμικό. Η εταιρεία τον κάλεσε αμέσως, ζήτησε να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά αυτός δεν υποχωρούσε. Όταν οι εκκλήσεις τους δεν απέδωσαν, οι εργοδότες άρχισαν να τον παρενοχλούν, να τον απειλούν και τον ανάγκασαν να αλλάξει τον αριθμό του τηλεφώνου του. Χρησιμοποίησε το τυχαίο μπόνους για να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο και έφυγε από την περιοχή με την οικογένειά του. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η εταιρεία κατέθεσε μήνυση εναντίον του εργάτη, κατηγορώντας τον ότι σχεδίασε ένα σχέδιο με ένα λογιστή για να τους εξαπατήσει και να τους πάρει τα χρήματα. Ο τραπεζικός του λογαριασμός παγώθηκε ως αποτέλεσμα της νομικής έρευνας που ακολούθησε, αλλά αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία για παράνομη πράξη, η σύλληψή του ακυρώθηκε. Ωστόσο, είναι νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά ο Ριτζάκοφ είναι διατεθειμένος να παλέψει με νύχια και με δόντια για να διατηρήσει τη νέα του ιδιότητα, αυτή του πλούσιου εργαζόμενου. Σε συνέντευξη, μάλιστα, που έδωσε σε ρώσικο τηλεοπτικό κανάλι, εξήγησε ότι μεταξύ των συναδέλφων του είχε γίνει λόγος για ένα μεγάλο μπόνους για το νέο έτος, γεγονός που τον όθησε αρχικά να κρατήσει τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας. Καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν και εκτός Ελλάδος, συμβαίνουν και στη Ρωσία, όπου αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εργαζόμενος βρήκε λοιπόν τον πόνο στη ζωή του. Λοιπόν, στα αθλητικά, σήμερα έχουμε την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών και η Εθνική ολοκλήρωσε το βράδυ, χθες το βράδυ, την προπόνησή της χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόπτο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δούλεψε σε συστατικές φάσεις στην προπόνηση και μια ενδεκάδα της Γαλανόλευκης αναμένεται να έχει κάποιες αλλαγές. Το τέρμα θα παραμείνει ο Βλαχοδήμος, ενώ ο Ρέτσος αναμένεται να έχει στο πλευρό του έναν από τους Κουλιεράκη ή Χατζηδιάκο. Δεξιά θα πάρει θέση ο Ρότα αντί του Βαγιανίδη, με τον Τζιμίκα να παραμένει αριστερά. Ο Ζαφίρης εξέτησε την τιμωρία του και θα βρεθεί στα χαφ με τον Γκουρμπέλη ή τον Μουζακίδη στο πλευρό του. Και βασικός αυτή τη φορά θα είναι ο Τετέι, ο οποίος αντικατέστησε τον Παυλίδη το Σάββατο όταν τραυματίστηκε ο φορ της Μπενφίκα. Η εθνική ομάδα προπονήθηκε στη Λευκορωσία με τον καιρό να δυσκολεύει τις συνθήκες. Η βροχή ήταν καταρακτώδης, ωστόσο οι διεθνείς ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει ομοσπονδιακός τεχνικός. Θα δούμε σε τι συνθήκες και αν θα είναι το ίδιο άσχημες και το βράδυ στον αγώνα, υπενθυμίζω στις 9 και 4. Στην Ελλάδα πάντως ο καιρός βελτιώνεται τουλάχιστον προσωρινά. Βεβαίως έχουμε ένα ισχυρό νότιο ρεύμα που μεταφέρει ποσότητες αφρικανικής σκόνης, αλλοιώνοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ενώ αναμένονται και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Καταιγίδες θα αναμένεται να σημειωθούν στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Θράκη και θα είναι κατά τόπου ισχυρές όπως και στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, θα αναμένονται μικρής έντασης βροχές μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες ημέρες θα φτάσει στους 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα δυτικά, 24-25 τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιες διευθύνσεις 5-6 μποφόρ, ενώ στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά βάση αραιές και κατά περιόδους θα πυκνώνουν με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς, νότιοι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 4-6 μποφόρ. Αυξημένη αναμένεται να είναι η συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς βροχές το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει ο Πλάτων, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα Ισλαμικής τέχνης. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση. Η Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιωτικά. Εδώ ίσως χρειάζεται να γίνει η μεγαλύτερη καμπάνια στην Ελλάδα, καθώς παραμένουμε πρώτοι με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο στη χρήση των αντιβιωτικών. Αισθανόμαστε ότι τα αντιβιωτικά είναι κάτι σαν καραμέλες και δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, καθώς οι γιατροί, ειδικότερα όταν νοσηλευόμαστε σε κάποιο νοσοκομείο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να νικήσουν τα μικρόβια ή τις λοιμώξεις που έχουμε εξαιτίας αυτής της πολύ κακής συνήθειας που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ακόμη Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη και τη θεραπεία της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της βίας. Σαν σήμερα, το 1826, αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχοβα που θα λάψει το άστρο του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Θα λήξει 23 Νοεμβρίου με νικηφόρο έκβαση για τα ελληνικά όπλα. 1902, τις εκλογές 17 Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσει ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, των Δελγιανικών και των Θεοκικών. Το 1916 έχουμε την απόβαση των συμμαχικών αγημάτων στο Φάληρο, συγκρούσει με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη στα κράτη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. 1976 εγκαθιδρύεται η δημοκρατία στην Ισπανία μετά από 37 χρόνια δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 υπέρ και 59 κατά από τα Κορτές, τη διορισμένη από τον Φράγκο Βουλή της Ισπανίας και θεωρείται προσωπικός τρίαμβος του μεταβατικού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ. 1983 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από την Βρετανία και αποδοκιμάζει μεταξύ άλλων την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους με την οποία επιχειρείται η απόσχηση τμήματος Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της. Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά, η κατάσταση παραμένει ίδια και μάλιστα χθες ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά μόνο δύο κράτη στην Κύπρο. Φαίνεται ότι ο κ. Ερντογάν, βλέποντας την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ενεργειακό πεδίο, θέλει να δείξει με αυτό τη δυσφορία του και υπάρχει στις τελευταίες ημέρες έτσι μια αρνητική κινητικότητα όσον αφορά την Κύπρο, είτε ότι σε ό,τι αφορά τον αγρότη που πήγε στην νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει τα χτήματά του, είτε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κύπρου από τουρκικά πολεμικά, είτε από τη χθεσινή δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μόλις πρόσφατα είχε πει ότι δεν διεκδικεί τίποτα από τις γειτονικές χώρες. Αλλά φαίνεται ότι αυτή ήταν μια κούφια δήλωση εκεί που έγινε για να καθησυχάσει τότε τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. 1989 καταραίει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης Τοντόρ Ζήφκοφ. Σαν σήμερα το 1783 γεννιέται ο Σαντόρε Ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ το 1906 ο Αλέκης Σιγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Το 1934 ο Βασίλης Βασιλικός, ο πολυγραφότατος Έλληνας λογοτέχνης, με κορυφαίο έργο του το Ζήτα. Το 1830 φεύγει από τη ζωή ο Johann Adam Weishaupt, ο Γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέκτας των Ιλουμινάτη, των Πεφωτισμένων δηλαδή. Και το 1922 ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, αναζητώντας το χαμένο χρόνο. 1940 ο Μιχάλης Πιεράκος, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον Ιταλικό πόλεμο.
Earth News Radio 105,8.
Μόνο μια λέξη θα θέλα ακόμα να σου πω.
Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
Σε να αγαπώ.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τα ενεργειακά. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει μετά την επίσκεψη Ζελένσκι ότι η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί σε έναν ενεργειακό κόμβο. Υπάρχουν πλήθος ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο αναφορικά με την επίσκεψη του Ουκρανού Πρόεδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι στην Αθήνα και στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας. Κάνουν λόγο οι Γερμανοί για ενεργειακή προσέγγιση των δύο χωρών με επίκεντρο τον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου. Και όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία που θα προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον ασφάλεια εφοδιασμού για τον ερχόμενο χειμώνα και τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία έρχεται και σε φάση εντατικής ενεργειακής συνεργασίας, όπως σημειώνουν, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις πριν λίγες μέρες εξάλλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία συμφώνησαν να επεκτείνουν το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου. Κατά το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο, η συμφωνία με την Ουκρανία καθιστά την Ελλάδα σημαντικό κόμβο για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία. Η συμφωνία ισχύει αρχικά σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο για τις παραδόσεις από το Δεκέμβριο του 2025 έως το Μάρτιο του 2026 και οι σχετικές ποσότητες θα καθορίζονται βάσει των αναγκών της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κ. Ζελένσκι, δήλωσε από την πλευρά του πως η Ουκρανία θα διαθέσει τον ερχόμενο χειμώνα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τις σχετικές εισαγωγές αερίου. Λοιπόν, το γερμανικό δίκτυο παρατηρεί βεβαίως ότι υπάρχει και άλλη μια καλή είδηση για την Ελλάδα, ότι η χώρα η οποία θεωρούταν υποψήφια για χρεοκοπία επανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών. Ο οίκος αξιολόγης Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα και πλέον όλοι οι μεγάλοι οίκοι κατατάσσουν τη χώρα 2 βαθμίδες πάνω από το κατώτατο επίπεδο που είχε υποβιβαστεί στην αρχή της κρίσης του 2010. Στην πράξη, η αναβάθμιση αυτή σημαίνει πως το ελληνικό κράτος μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με ευνοϊκότερους όρους, μειώνοντας έτσι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στον προϋπολογισμό. Τα ευχάριστα νέα δεν σταματούν εδώ όσον αφορά την οικονομία. Θα μου πείτε, η οικονομία είναι μόνο οι αριθμοί? Όχι βέβαια, είναι και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρχει ακόμα τόσο μεγάλη διάχυση της προόδου της οικονομίας ώστε να φτάσει στους ανθρώπους, ώστε να μειωθεί αυτό το τέρας που λέγεται ακρίβεια. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Το μεγάλος αντίπαλος πολιτικά για την κυβέρνηση είναι αυτή η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι στην περίφημη μεσαία τάξη, είτε είναι, έχουν μικρότερους μισθούς. Το πρόβλημα της ακρίβειας τους αφορά όλους. Όλοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις τιμές οι οποίες δεν είναι σταθερές. Από τη Δευτέρα μπορεί να έχουν αλλάξει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Υπάρχει πάντως μια αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Κομισιόν στις φθινοπωρινές της προβλέψεις. Εκτιμά ότι υπάρχει ανάπτυξη 2,1% για φέτος, 2,2% για το 2006 και 1,7% για το 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει αυτή τη δυναμική στην ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, η οποία παραμένει υψηλή, υποστηριζόμενη από τη διψήφια αύξηση των δανειοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις και την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, οι αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026 αναμένεται να ενισχύσουν την αύξηση των καθαρών μισθών και κατά συνέπεια την ιδιωτική κατανάλωση. Η ζήτηση για εισαγωγές προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή λόγω των νέων επενδύσεων. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει πάντα ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε ένα μέσο επίπεδο 3,1%, μειώθηκε στο 1,7% στον Οκτώβριο λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας και υπηρεσιών, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση και η σφιχτή αγορά εργασίας διατηρούν τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές καταναλωτή, αυτό που λέγαμε για την ακρίβεια. Το 2025 ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί αργά, φτάνοντας στο 2,8%, ενώ για το 2026 στο 2,3. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι προβλέψεις της Κομισιόν είναι ότι μέχρι και το 2027, που θα πέσει στο 2,4, τα πράγματα θα συνεχίσουν περίπου όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, χωρίς πολύ πολύ μεγάλες αυξήσεις, αλλά αυξήσεις οι οποίες θα συνεχίσουν μετά από δύο και πλέον χρόνια που υπάρχει αυτό το κύμα των αυξήσεων. Τώρα, το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει υψηλό, το 2024 στο 3,4, το 2025 στο 3,1 και το 2027 θα πέσει κάπως λιγότερα, θα φτάσει και εκεί στο 3,1. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η οικονομία παραμένει πάντοτε στο επίκεντρο. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σε μια, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, σε μια εκλογική χρονιά. Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και η οικονομία πάντοτε μετρά, είναι το βασικό κριτήριο των πολιτών για να επιλέξουν τη νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις από την οικονομία, έχουμε παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, για την υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι 2 από τις 31 Δωδεκάτου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από συμπολίτες που θα αγοράσουν σπίτια και υπερβαίνουμε πλέον τους 11.000 ανθρώπους που έχουν αγοράσει σπίτια με και ηλικία κατασκευής έως το 2007. Το συνολικό πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα κλείσει τον Αύγουστο του 2026, ενώ ανέφερε ότι διευρύνουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια σε σχέση με το Σπίτι μου 1 το πρόγραμμα. Αυτά όσον αφορά την οικονομία. Τώρα, ένα μυστήριο που υπήρχε εδώ και μια πενταετία, αυτά τα κλασικά, τα ελληνικά, τα δικά μας. Είχε γίνει μια διάρρηξη στο σπίτι της εισαγγελέως του Λουπάκη. Τότε τα πολιτικά κόμματα με επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ το είχαν κάνει μεγάλο θέμα και είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι είχε σχέση με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2020. Άγνωστη τότε διέριξε μια πολυκατοικία του Φιλοπάπου και ανάμεσα στα διαμερίσματα που διέριξαν ήταν και το διαμέρισμα της πρώην εισαγγελέως κατά τη διαφθοράς κυρίας Ελένης του Λουπάκη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν φρέσκια τότε στην κυβέρνηση και ο Χρυσοχοίδης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ακόμα επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Σηκώθηκε τότε μεγάλη φασαρία και αφέθηκε να εννοηθεί ότι η διάρρηξη είχε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Λοιπόν, ιστορία έγινε γιατί κάποιοι έλεγαν ή υπονοούσαν τέλος πάντων ότι η διάρρηξη έγινε για να αρπάξουν έγγραφα από την εισαγγελέα και αποδεικνύουν την ενοχή ορισμένων από τους πολιτικούς. Λοιπόν, μάλιστα είχε γίνει μεγάλο θέμα ότι εκλάπει ο υπολογιστής με το σκληρό δίσκο, λες και όταν μπαίνει ένας διαρρήκτης σε ένα σπίτι, κλέβει τον υπολογιστή αλλά αφήνει το σκληρό δίσκο. Μάλιστα υπήρχαν και ακραίες δηλώσεις τότε, κάποιοι έλεγαν ότι η ζωή της του Λουπάκη είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού και μάλιστα ότι λίγο έλειψε να πούνε ότι η διάρρηξη είχε οργανωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τελικά όλα αυτά ήταν στη φαντασία κάποιων στελεχών και βεβαίως των media, κάποιων media που οργίασαν ως συνήθως. Τελικά η υπόθεση εξιχνιάστηκε τώρα, η αστυνομία συνέλαβε ένα Γεωργιανό, ένας Γεωργιανός ο οποίος έκανε διαρρήξεις και κλοπές και είχε ρημάξει εκατοντάδες σπίτια στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και το σπίτι της κυρίας του Λουπάκη. Τελικά τζίφος ή σκευωρία που έγραφαν τότε τα κάποια μέσα ενημέρωσης. Να φύγουμε από αυτά, να πάμε στα πιο σοβαρά και στα πιο σοβαρά είναι τα καμπανάκια που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, οι καμπάνες καλύτερα, οι καμπάνες πολέμου. Είναι σαν να ζούμε σε μια προπολεμική περίοδο. Χθες είχαμε μια δήλωση η οποία προκάλεσε αίσθηση. Ο Μπόρις Πιστόριους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Γερμανίας, είπε ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι. Μια σκληρή προειδοποίηση, γιατί ουσιαστικά προβλέπει ο κ. Πιστόριους μια πιθανή σύγκρουση του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας και αυτή ότι μπορεί να συμβεί πριν το 2029. Οι δηλώσεις βεβαίως προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Μόσχα, αλλά ανέφερε ότι η Γερμανία και το ΝΑΤΟ θεωρούσαν πιθανό ένα ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης συμμαχία από το 2029 και μετά, ωστόσο νεότερες αξιολογήσεις, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Πιστόριους, κάνουν λόγο για πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028. Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ο Γερμανός Υπουργός υπογράμμισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επιγόντως εξυγχρονισμό και πανεξοπλισμό, σημειώνοντας ότι η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας. Από το 2027 οι πολίτες θα υποβάλλουν σε ιατρικούς ελέγχους ώστε να εντοπίζονται πιθανοί μελλοντικοί έφεδροι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει ο στόχος του είναι να καταστήσει τη Γερμανία την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα η Μαρία Ζαχάροβα αντέδρασε στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστηρίζοντας τη δήλωσή της στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος. Η Μόσχα εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης, κατηγορώντας τη Γερμανία για επιθετική ρητορική. Όμως, λίγες ώρες αργότερα, δεν έφτανε η δήλωση από τον κύριο Πιστόριους στο Γερμανό Υπουργό Άμυνας. Ήρθε από την Πολωνία, από το στρατηγό Βίσλαβ Κούκουλα, μια δήλωση από το Γενικό Επιτελείο της Πολωνίας, ο οποίος χωρίς περιστροφές δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει την επίθεσή της και η χώρα του εισέρχεται σε προπολεμική φάση. Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο, δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και τη δημιουργία σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις μία ημέρα πριν τις δηλώσεις του Πολωνού επιτελάρχη, οι αρχές της χώρας είχαν αναφέρει ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς. Η έκρηξη που κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή προκλήθηκε από δολιοφθορά, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τούσκ, επισημαίνοντας ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Τώρα, αν αυτά είναι καμπανάκια ή καμπάνες, μπορείτε να το κρίνετε εσείς. Είναι σαφές πάντως ότι ο ένας μετά τον άλλον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, κάτι θέλουν να πούν, κάτι με τις ανακοινώσεις που ετοιμάζουν, την προετοιμασία που γίνεται στα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης για να προετοιμάσουν τον πληθυσμό. Φαίνεται λοιπόν ότι βρισκόμαστε είτε σε μια προπολεμική περίοδο, είτε σε μια περίοδο που θέλουν να προχωρήσει το σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπορεί ξανά δεν θα σ' αφήσω,
μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Όνειξα να δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μιλήσαμε για το πολεμικό σκηνικό που στείνεται σταδιακά στην Ευρώπη, αλλά να μάθουμε και για τις πράξεις που κάνουν. Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στο Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία της. Πούτιν και Τραμπ είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στην Αλάσκα, όπου απέτυχαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο κορυφή στην Βουδαπέστη, όμως ο Τραμπ τα ακύρωσε λίγο αργότερα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα βλέπει πολύ αρνητικά ένα νομοσχέδιο το οποίο ο Τραμπ είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, ότι θα επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία. Μια δήλωση η οποία ανησύχησε, πάγωσε θα λέγαμε, τους Τούρκους. Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι συνεχίζει τη συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμάλωτων με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμάλωτων από το Φεβρουάριο του 2022, που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί φαίνεται ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Χθες είχαμε, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε μία ακόμη επίθεση από τη Ρωσία και έχουμε μία νεκρή και 9 τραυματίες από την πυραυλική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία. Στήχησαν τη ζωή σε μία 17χρονη, τραυμάτισαν άλλους 9 ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανικής Επικράτειας, όπως έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος στις πρώτες πρωινές ώρες. Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους στην πόλη Μπέρεστιν, ανέφερε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ζελένσκι υπέγραψαν τη συμφωνία για την προμήθεια περίπου 100 ραφάλ στην Ουκρανία. Έτσι, ο κύριος Ζελένσκι, η επόμενη επίσκεψή του μετά την Αθήνα, ήταν στο Παρίσι, όπου εκεί με το Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν τη δήλωση πρόθεσης για μελλοντική αγορά έως και 100 μαχητικών ραφάλ από το Κίεβο, ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη προμήθεια του συγκεκριμένου γαλλικού αεροσκάφους στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία αυτή τοποθετεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 10 ετών, προβλέπει την προοπτική σύναψη μελλοντικών συμβολών για την προμήθεια νέου γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και τα 100 ραφάλ και με τα αντίστοιχα οπλικά του συστήματα. Θα έχουν και άλλα αντιεροπορικά συστήματα και άλλα καινούργια οπλικά μέσα, με προηγμένα ραντάρ και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λοιπόν, τώρα δεν είναι μόνο αυτά που σκέφτεται να αγοράσει η Ουκρανία. Σκέφτεται να δημιουργήσει ένα στόλο με 250 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen. Λοιπόν, η υιοθέτηση του γαλλικού μαχητικού θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ουκρανικής αεροπορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων απειλών λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Τώρα, θα μου πείτε πώς αυτό αφορά εμάς. Μας αφορά πρώτον γιατί βεβαίως όσο τα Ραφάλ επεκτείνονται, επεκτείνεται και η σημασία που έχουν τα δικά μας. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει στη μεταβατική περίοδο, επειδή αυτή τη στιγμή καίγονται γιατί δεν έχουν αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα ρωσικά, ζητούν τα παλιά Mirage που έχουμε εμείς, τα Mirage 2005 ή αυτά που έχουν αναβαθμιστεί σε Mirage 2005 μέσω της Γαλλίας, δηλαδή να τα δώσουμε εμείς στη Γαλλία και όταν οι Γάλλοι κατασκευάσουν τα πρώτα Ραφάλ για τους Ουκρανούς, να έρθουν στην Ελλάδα. Σχεδιάζεται αυτή η τριγωνική ανταλλαγή. Θα δούμε αν αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση και κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Λοιπόν, χθες είχαμε την ψήφιση του σχεδίου για τη Γάζα από το μόνιμο συμβούλιο του ΟΗΕ και ο κύριος Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του εξήρε μάλιστα την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της απόφασης την οποία εστερνίζει το σχέδιο που είχε εισηγηθεί για τη λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει σε αυτό περισσότερη ειρήνη στον κόσμο. Θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του αγαπημένου του Truth Social. Μάλιστα, ευχαρίστησε ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία και να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν. Τώρα, η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο, το αμερικανικό σχέδιο απόφασης, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης για την αποκατάσταση τάξης στη Γάζα, και δηλώσαμε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος. Όλα αυτά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα καλύτερα νέα για την Ευρώπη, που προσπαθεί, έχοντας δύο μέτωπα στα σύνορά της, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ουκρανία, περιμένει τις εξελίξεις. Περιμένει τις εξελίξεις και την ίδια ώρα θα πρέπει να προχωρήσει το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της μετά από δεκαετίες όπου θεωρούσε ότι περίπου οι πόλεμοι έχουν τελειώσει. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία, συμμετοχή ελληνικών εταιριών, εκμετάλλευση και από τις δύο χώρες. Σε καταρχήν συμφωνία για τη συμπαραγωγή μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας, θα παράγονται στην Ελλάδα και θα διοχετεύονται σε ένοπλες δυνάμεις και των δύο χωρών, έχουν καταλήξει Αθήνα και Κίεβο. Στην κατασκευή τους θα εμπλέκονται και ελληνικές εταιρείες, ενώ η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη από το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ενταχθεί και στο πρόγραμμα SAFE. Φυσικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών η Κύπρος, συνέντευξη με τον Κύπριο υπέξη Κωνσταντίνο Κόμπο. Οικογενειακή υπόθεση εξόντως Ιλάλα, η εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας. Νέα ένταση μετά το σαμποτάζ σε πολωνικό τρένο, με φωτογραφία. Και ένα στους δύο αγνοεί τα βασικά μαθηματικά, τη δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Πρόσεχε γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ, οι απίστευτοι διάλογοι με τα θύματα. Μην αφαιρείσαι, θα σου βάλω πρόστιμο 42.000 ευρώ. Τι δηλώνουμε απολύρες, ούτε μία, θα το δει η τράπεζα από το δορυφόρο. Πήγαινε, βγάλε από την τουλάπα τα κοσμήματα, δεν παίζει ρόλο η αξία, παίζουν ρόλο τα κομμάτια, όσο περισσότερα τόσο παραπάνω λεφτά θα πάρεις. Όλα αυτά από τη δικογραφία, από το κύκλωμα των απατεώνων. Συνταξιούχοι, τριπλό μπόνους έως τα Χριστούγεννα, ποιοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ, ενίσχυση μέσω προσωπικής διαφοράς και ετήσια αύξηση 2,4%. Λοιπόν, Κίεβο-Παρίσι, συμφωνία για αγορά 100 Ραφάλ, το θέμα που σας λέγαμε. Ζελένσκι, θα φτιάξουμε μία από τις καλύτερες αεράμινες στον κόσμο. Προετοιμασία πολέμου από τη Ρωσία, βλέπει η Πολωνία. Μαξίμου, σενάριο για κάλπες ανασχηματισμό και σούβλες. Για ένα βιβλίο, η κεντροαριστερά στο διβάνι του ψυχαναλυτή. Προφανώς το βιβλίο είναι του Αλέξη Τσίπρα. Πολυτεχνείο, μεγάλη πορεία, πολλά ταμπλό χωρίς επεισόδια. Υπόκληση στο Γαβρίλ, οι Εύζωνες βρήκαν τον ήρωά τους. Λοιπόν, με ωραία φωτογραφία από τον μικρό Γαβρίλ. Απογευματινή, η πιο πιθανή από ποτέ παρά ποτέ μια σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ, η Δύση απέναντι στις φαντασιώσεις του Πούτιν, η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, προειδοποίησε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Έπεσαν υπογραφές για την πόλη των 100 Ραφάλ, η Μόσχα έπληξε τουρκικό πλοίο σε λιμάνι της Οδυσσού που μετέφερε αέριο. Στα ΑΕΗ με βαθμούς από τις τρεις τάξεις του Λυκείου συν τις εξετάσεις, σε διάλογο η Ζαχαράκη. Στην Αττική, σαφάρι ελέγχου σε οίκους ευγυρίας, κολαστήρια. Παράταση 5 μηνών και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για το σπίτι μου 2. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, 1240 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, πυροσβεστική κέντρα υγείας, ΕΑΒ, ΑΔΜΙΕ και οργανισμούς. Κομισιόν, η Ελλάδα τρέχει με την υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικές φθινοπορεινές προβλέψεις των Βρυξελών για την ελληνική οικονομία. Αλλαγή καλλιεργειών λόγω κλιματικής κρίσης, τροφή σε όσπρια, βρώμη, χουρμάδες και αρωματικά φετά. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία, εντυπωσιακή, η αναγέννηση του Ρωμαϊκού Οδείου της Πάτρας, που έχει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σε άλλα θέματα, το μισό Πασόκ θέλει διάλογο με Τσίπρα, η δήλωση Θρασιά, η αφωνία Ανδρουλάκη και η στάση των κορυφαίων στελεχών. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το Πασόκ φαίνεται να είναι τριχοτομημένο, δηλαδή υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία θέλουν να υπάρξει ευρύτερος διάλογος με την αριστερά και κυρίως με το κόμμα Τσίπρα, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται να είναι υποκατάρρευση, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά. Υπάρχει το κομμάτι που επιμένει για την αυτόνομη πορεία και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, αν χρειαστεί για τη χώρα να κυβερνηθεί, να δούμε και δεξιότερα, δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια πάμε σε ένα συνέδριο που θα γίνει το πρώτο τρίμηνο, μάλλον εκεί το Μάρτιο του 2026, όπου με την επιμονή και του κυρίου Δούκα, ο οποίος επιμένει υπέρ της αυτόνομης πορείας αλλά και της συζήτησης με την αριστερά, θα έχουμε ένα συνέδριο πολύ ζωντανό, όπως και από τους άλλους, από τα άλλα κορυφαία στελέχη, όπως ο κ. Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου. Πάμε στη Δημοκρατία. Πολεμικό παραλήρημα των Γερμανών. Το Βερολίνο ξανά σε σκοτεινό ρόλο. Σκηνικό τρόμου που ευνοεί μόνο τη βιομηχανία όπλων. Πιέζουν προκειμένου να ξοδευτούν παχτολή χρημάτων για εξοπλισμούς. Εγκλωβισμένοι συνταξιούχοι του νόμου Κατσέλη ακόμα δεν έχουν πάρει χρήματα. Ανησυχία για νέο ισχυρότερο ιό της γρίπης φέτος το χειμώνα. Εφημερίδα των συντακτών. Αφήνουν απλήρωτους αγρότες στις γιορτές. Ψεύτικες οι κυβερνητικές υποσχέσεις ότι θα πληρωθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις έως το τέλος του 2025. Κυβερνητικές πηγές επικαλούνται την υποχρέωση ελέγχων πριν ξεκινήσουν οι καταβολές επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Μήνυμα δυνατό και επίκαιρο. Πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Και η Ευρώπη αντιμέτωπη με το ζόφο της ευγονικής. Πολιτική σταθερότητα, ο Τασούλας και η ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στο ριζοσπάστη, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή, το μήνυμα της μεγάλης αντιπεριαλιστικής διαδήλωσης. Συγκλονιστική συμμετοχή λαού και νεολαία στην πορεία του Πολυτεχνείου. Μανιφέστο, έβαλε μπουρλότο στο ΠΑΣΟΚ, η Θρασιά θέλει συνεργασία με τον Τσίπρα, ήξης αφήξη από τη Χαριλάου Τρικούπη για τον ενδυνάμει συνομιλητή τους. Παύλος Μαρινάκης, συμφωνούν όλοι στην αξιωματική αντιπολίτευση τη στιγμή που στελέχη της στοχοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κόντρα, στο 15,5 μετρούν τον Τσίπρα στα γκάλωπ του Μαξίμου, εμφανίζει ισχυρή δυναμική ενώ κερδίζει και κρίσιμο ποσοστό των αναποφασίστων. Ραγδαίες εξέλιξεις στην κεντροαριστερά προκαλούν ήδη εργασίες για το νέο κόμμα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ροές 60,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων.
Earth News Radio 105,8.
Ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα είσαι εδώ. Όμως για μένα είσαι εδώ, είσαι παντού και
πάντα εδώ στο Earth News Radio. Να στείλω τις πρώτες καλημέρες στη Θωμαή από τα Γραβενά, στο Γιάννη από τον Πειραιά, στον Νίκο και να τον ευχαριστήσω για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες, στον Δημήτρη, την Αργυρό, τη Στέλλα. Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που καθημερινά εδώ ανταλλάσσουμε μηνύματα, λέμε τα θέματα της ημέρας και την καθημερινότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα ήταν ένα από τα βασικά θέματα η δήλωση που έκανε χθες η κυρία Ράνια Θρασκιά σχετικά με το ότι μπορεί να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και οποιονδήποτε δεχτεί να συνομιλήσει στη λογική του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που θα έχει πάντοτε επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως δήλωσε στη συνέντευξή της κυρία Θρασκιά. Εχμηρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ρωτώντας τους ανθρώπους του Πασόκ πώς νιώθουν όταν ακούσαν από συντρόφους τους ότι εκείνος που τους κουνούσε παλιότερα το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους. Η κυρία Θρασκιά είχε πει ότι για το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν έχω αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω αντίρρηση να διαβάσω και το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Όταν τη ζητήθηκε να σχολιάσει αν στο Πασόκ αισθάνονται απειλή από εκείνον και την επάνωδό του στην ενεργή πολιτική, είπε: «Δεν νιώθουμε να μας απειλεί. Μας απειλούν οι πολιτικές Νέας Δημοκρατίας. Οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν». Σε ερώτηση αν η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα σηματοδοτεί στο τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θρασκιά τόνισε ότι είναι δυναμική κατάσταση. Δεν θα ήθελα να προβλέψω περισσότερα δεινά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ και ελπίζω ότι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο ότι πρέπει να συσπηρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλή στο Πασόκ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κύριο Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το διάλογο. Οποιοδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας είναι συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλή στον Πασόκ, το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως συνέχεια άσκησε κριτική, απίθυνε το ερώτημα αν είναι σύμφωνοι όλοι, αν είναι κεντρική θέση της, του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση αυτή της κυρίας Θρασκιά, και στη συνέχεια βεβαίως υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων για τσιπρολογία ως όχημα για φυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κατηγορεί το Πασόκ την κυβέρνηση μετά το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την κυρία Θρασκιά. Η βουλευτής λοιπόν που υποστήριξε ότι μπορεί να γίνει διάλογος με τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ βεβαίως, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στις δηλώσεις κυρία Θρασκιά και το περιεχόμενό τους, υποστήριξε ότι ο κύριος Μαρινάκης με το σχόλιο του έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης. Τσιπρολογία και Άγιος ο Θεός, όπως σας είπα, ενώ κυβερνητικές πηγές σχολίασαν ότι 145 λέξεις έγραψε στο γραφείο τύπου του Πασόκ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και δεν είναι άσχημα τα πράγματα μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης. Γενικώς αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ που τα προβλήματα δημοσκοπικά είναι μεγάλα, που βλέπουν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το σύνολο των ψηφοφόρων, κοιτάει προς το κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει και άλλα εσωτερικά προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχει πρόθεση από τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να αντικαταστήσει την Νίνα Κασιμάτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αντικαταστάσεις θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή φέρνει αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε, από την πλευρά της βουλευτίνας στη Β' Περιφέρεια Πειραιά, που είχε διεκδικήσει τη θέση αυτή στο Συμβούλιο της Ευρώπης από την πρώτη στιγμή της επανεκλογής της. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο του κύριου Τσίπρα, το αν έγραψε για το Μετβέντεφ, ποιοι ήταν, πώς ήταν, αν υπήρχαν φωτογραφίες και όλα αυτά, υπήρχε χθες ένα καινούριο επεισόδιο στο σύριαλ με φωτογραφίες να βγαίνουν, με τις διαψεύσεις να διαψεύδονται, τις διαψεύσεις που είχε κάνει ο κύριος Λαφαζάνης τις προηγούμενες ημέρες. Πραγματικά ένας μήλος στην κεντροαριστερά και είναι απορίας άξιων πώς θα καταφέρουν να είτε να φτιάξουν εναλλακτική πρόταση είτε να σταθούν στα πόδια τους για να μπορέσουν να πάνε σε ένα προεκλογικό έτος. Πάντως με αυτά και με αυτά ένα είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε, όμως φτάσαμε και πάλι λίγα λεπτά πριν τις 6. Η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και η Ήρα Πανανίδου θα φύγουν, θα έρθουν εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Stop, but you know.